Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote batata ba mama bankunde lusolo bisikanyo solo mebaka masa mna kulanda bantanguna betu na jinga kikongo mkezo lila beno kulanda mbote na tola kinzozolo kele mishilin chwala mupangi. Kofi Yansangu na kizunga Ituri makesa FRDC na police bwe lampe ba casque bleu ya Monisco mebwe la bisalu ya kususa sosa sambo na kutani na nkangu na komanda. Awana mbaza kifumu Kinshasa mefuluka na doti mutindu na mutindu kana kima mosi mesalama ve na ntangu mvula kena kufutuka kunoka vivonza tavanda mingi na mbaza kifumu Kinshasa. Milio mosi kuluta nana ya dolari ya Amerika kele mbongo tabasika na katikati ya ngonda ya nana ya mvula beto kele sambu na kufuta mfuka ya Societe Miniere ya bakwa ngame tuba luyalu. Batata ba mama betu kuyandika tete na ntangu yai ya inzo ya Lusambusu ya kude kasasyon ya metinda Lusambusu na kilumbu ya ntete ya utavwanda bilumbu iya ya ngonda ya nana na mvula beto kele na ina meta la Lusambusu ya Constant Mutamba inavwandaka ministre talaka mambu ya masonga na kata insi na beto. Mutamba yandi mosi melomba tibati nda yao na bilumbu ina mpamba ve kimbevo kena yandi mavimpi kele mbote ve ya nifuana baka ntete bilongo. Samuna yao inzo ya Lusambusu mendima kansiba utapesa ndinga na premier ministre ministre ya ITPR na secrétaire exécutif ya Senaref mutindu lombaka muntu yandi mosi ya bake na kusambisa fumu ya bazuzi yani peta bokidisa Marie-Paul Mukadi DG AI ya direction générale ya marché public bola dia ka secrétaire général ya ministère ya mambu ya masonga bo auto bololimba DG ya Frivao na Antoadisi ya immeuble wapikele bisalu ya société ya fanaka kutunga boloko ya Kisangani Zion Construction na kizunga Ituri makesa sa FRDC na police bwela mpe ba casque bleu ya Monisco mebwela bisalu ya kusasosa samu na kumtani na nkangu na komanda na ba kilometre makumi sambano na tanu na ueste ya Bunya na Nima ya Bivonza salaka ba ADF ina kufoka bantu makumi iya na tatu. Mfunu ya nyoso yai kele sambu na kutani na nkangu pe kusukisa bivuanzi kena kusalama ntangu nyoso samu na kutani na nkangu. Bernardine Diambo inda ntangu yai kele nange.
Basoda FRDC na inchi ya Uganda mebwela makubanda na kilumbu ya Lumingu meluta kuna na komanda centre. Samu na kundwanisa bimpumbulu ya ba ADF. Nyoso na manima ya mavwanga ya kufa bantu na mpipa inasalimaka na kilumbu ya Sabala meluta na kartye zunguluka. Basoda FRDC baina mesangana na mpulusu ya PNC bisika mose na basoda ya Monisco bakaske ble kena kusala mpe patroye mpipa ntangu na bakartye mingi na komanda. Nyoso ke samu na kufutusa kifufu ya nkangu ina ntima ketete na zulu ti balenda kuza kutila bau diaka. Ntwadisi ya bantwena, mbuta Jacques anayeyi, mese pila samu na lukano yai, ata kupidina, yani mete nukula mbile na mutindu bantu ya politike kena kuvuna bantwena. Ya onde kukondo ngemba kena kubwelama. Bantu ya nkaka ya politike kena kusala songi songi samu na kunieza kisalu ya Monisco. Na kilumbi ya zolo na tangu baba na kasala patrui na kartye baiti, binuani baki na kubanzila ti yalenda vwanda ba FPIC kuzaka bula masasi na basoda hii na kena kusala patrui. Bamfumu ya bwala na kimfuka ya bantwena sepila ata fiotive na diambu iina. Beto zabati ntwadisi ya teritwari ya Irumu kuzaka bukidisa na kilumbu ya tatu bamfumu ya binwani ya FPIC samu na kusongisa bau mavwanga baki na kusala iina kena kufutusa na manima ngolo nyoso kena kusalima samu na ndembama ya onde bamilomba bavwanda kintwadi samu na kumanisa mavwanga ya ba ADF.
Na kulandakana na ntangu na beto wampangi ya Luzolo bantwadisi ya Societe Civile ya Republique Democratique du Congo metelimina na ngolo nyoso lufwa ya bantu makumi iya na tatu ba civil ina ba kufuaka na site komanda na kizunga ya Ituri na kilumbu wa Lumingu meka toa kuluta wapisika ba ibaka bima yankangu pe kubibisa bima mingi na Luzaisu ina ba pesaka kilumbu ya Zole na Kinshasa dinaka yai metubati bumvwazi ina mesalama na ntwala ya ina salama kantete na teritwari ya Maagi na Jugu na Irumu pe na Mambasa na kizunga Ituri kizunga kena kutwadisama na état de siège. Maître Jean Bosco Lalo Pacha kilandi ya kinati ndinga na société civile force vive avant d'arriver à Kinzonzolo ya grâce Amzadi.
concernant les récents événements de commanda.
La méthode la mambo akatwa kana kuluta na commanda bula matte di kana kuzaba ve ko pesa ntsangwa kile kana bomvanzi ina luta ya vona bandana salaka yao
en présence
mpene kinzi la baba kaka sama kutina anima kusala bomvanzi na ntola makesa ntoto na beto kongo kinchasa ya munisco ya vona kana ntambuina ko konda ko pesa ntsangwa ya ya kile kaka kana kuzola kutumbati akizaba ve na wapi katwa kabimpumbulu ya Mpe na wapi ya ba kwendaka na mutini ya bedilenda kubanza tivwana kaba ADF. Mpe ya keleve sabu na mutini kubuma toko tandina kimvuka musi pidina kasi na kusadila banti kusabu na kuzaba mbote mbote batu ya mesala diambu yae. Mpe na kupesa bidimbo wa keleka kiadi tina kilumba bubi yae ataki mpumbulo musi veme kangamaka na kutala nyosu yae ya kena kuluta awaranti na betafuwa na kupesa na maboko sabu na kufutuka ngemba na ntualo nyosu.
Se dialogue inclusif la paix imposé reste fragile et précaire.
Malongi ya ba auditeur ya manisaka samu na mbala ya nana na kitini na yau ya kumi inasalamaka na college ya haute étude ya strategie ya défense bwelampe ba milongo ki ya inzo kanda ya mbala ya nana ya école supérieure ya administration militaire exam na mkufi ya usalamaka na kilumbu azole na Kinshasa na dilwa ku ina kilandi ya premier ministre ke tala mambu ya lukengelo zabisaka bao na kutula na bisalo malongi ba ulandaka samu na mambote ya isinabetu. Folke konso musiyera ndinga muke pesa nange samu na ntangu yai, mbaza kifumu Kinshasa mefuluka na doti ya mutindu na mutindu. Kana kima mosi ime salama ve, na ntangu mvula kevutuka, bivonsa mingi ke salama na mbaza yai. Ntangu yai mepesa mana Serge Ntikum anza, meza bisati luyalu ya mbaza Kinshasa, mekukave na kusala kisalu na ya umbote. Inki ya kusimba, ndinga kenange mpangi.
Na kutuba mbuta Serge Ntikum anza, wala kimfumu Kinshasa medina kana kati ya mvindu, na babalabala mabula maza nyoso mefuluka kati mvindu ya kena mutindu ya mpangi tuwala tenga mpangi ya mbuta ya yanoni na kampe kiti ya kimfumu samuna kujatisa mbanza Kinshasa kena kubokota mingi mpeke na kumona tidinaka mbula matadi ya yabwala kimfumu Kinshasa mebuta tambu mamosive ya kileka kaka na kutuba nandi kigonsa mekuma mingi samuna mavimpi ya nkangu na kubaka kifonusu na bambanza bonso Paris Dakar todiaka Abidjan ya menunga kana kusadila mvindu yai mbuta sekje itinkumu mepesa ngindu na bandila sambanu mbongo takatuwa kana mutindu yampa ya kulombaka bitadi mingi ya bunkete mpena lusadusu ya banti todia kabimvuka nkaka lena kupesa yandi melomba tinantolu nyoso banti kuyampa kusalama mingina yai metadila ba plastik ya batu todia kaba kompani kena kulosaka konso kilumbu mvindu yai kele lufwa ya mbanza Kinshasa malembe malembe ya kena kukata la lukumu ya mutu na kutendula mbuta sekje etinkum ya kina kolomba maboko ya mutu nyoso.
Mbanza beni ya kele na territoire kaka kena zina ina na Nord Kivu, mabuta kuluta mafunda makumi tanu, kele na Kasindi, Lubiria, na ba kilometre makumi ivwa ya mbanza beni, bauta kuzwa maza ya mbote. Mpasi ya nkangu, kele kuna, tamanisa, mpamba veba mesala mvula tatu, bake kuzwaka maza ya mbote ve. Manaka ya ita salama na kutunga babor ne fontaine pe basitern ya kusweka maza. Luyandikwa bisalu ina salamaka na suka sabala mekatoa kuluta. Ya utasalama na lusaji sudiaka kimvuka kepesa kama boko na mamba kupesa nkangu maza, diaka na komite international ya Croix Rouge, mavuno na kimvuka World Vision ya ikele diambu ya kese sambu na nkangu za bisaka Paul Zaidi kinati ndinga ya Societe Civile na Kasindi Lubiria na ntangu ya ndizonzaka na Mark Marofimbo. Kulandana na bambangi ya kele kuna kimvuka ina memanisa kutunga ba borne fontaine kumi ya memanisa kusalama mpebi salo nyoso tamanisa mvimba mvimba ti kuna betu kekuma na ngonda ya kumi na zole ya mvula betu kele. Ba inzo ya nkanda kumi ba centre de santé pe nutritionnel nana tatungama na kizunga manyema bantwadisa kizunga mendi mpe ba site wapi ba utatunga ba inzo kanda ina pe ba centre ya santé. Ya mesuka vana ve dinaka padrir mendi ma kutala mbote mbote kisika ba tatunga ba inzo kanda ina na ba kilometre kama mosi na iya kakakuna na kizunga manyema. Sangu kena kulanda mutinu mzabisaka beno milion kuluta nana ya dolari ya Amerika. Kele mbongo tabasika na katikati ya ngonda ya nana. Na ya mvula beto kele sambu na kufuta mfuka ya Societe Miniere ya Bakwanga. Inafwana kufuta ba retrete ya miba difunda mosi na makumi iya. Mutindu inande bau wizanaka na luyalu ya insi. Bwela daka Caisse Nationale de Sécurité Sociale na kimvuka na Societe Miniere ya Bakwanga. Na luzaisu ya ministre ya finance bau tulaka kinyemo kilumbu ya zole ya sabala beto kele mpengonda ya beto kele na inzo ya bisalo ya ministeri ya finance au nambaza kifumu Kinshasa. Samu na kusukisa. Ya ulenda kusukisa tompe kukiti santalu ya bisumbula na banzila tunaba balabala ya bwala kifumu Kinshasa. Ya nyoso sambu bameka toa kutula bidimbu ya kusonga nzila mpe mutindu ya kuzieta bakebo kilaka bapano de signalisation na rond-point kitambo magazin. Twadisi ya Commission Nationale ya Prevention Routière, bienveni Munyasubi Mutombo. Twadisa kayandi mosi mukembo ya kutula bapano ina. Batata ba mama, vana mesuka bantangu, betu natilaka beno, na lusadusu ya Diedone Nyangasa, pe Jean-Claude Ntsala, bwela deka Alain Irung, betu mezo la beno kulanda mbote, ya manaka nyoswa, Radio Beno Ngemba, Radio Okapi.